Qalampirdan gapiramiz. 12-aprel kuni mamlakatimiz hududlari bo'ylab jami 67445 nafar kishi COVID-19 ga qarshi emlandi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Shu tariqa ayni kungacha mamlakatimizda koronavirus infeksiyasiga qarshi emlangan fuqarolar soni 216087 nafarga yetgan. 12-aprel kunidagi emlash ko'rsatkichlari bo'yicha Farg'ona viloyatida yana rekord qayd etilib, bir kunning o'zida 18 ming nafardan ortiq fuqaro emlangan. Shuningdek, keyingi o'rinni 11667 nafar ko'rsatkich bilan Andijon viloyati band qilgan. 3-chi o'rinni esa 8197 nafar emlangan aholi bilan Namangan viloyati egalladi. E'tiborli jihati shundaki, ushbu viloyatlarda koronavirusga qarshi emlangan jami aholi soni ham boshqa hududlardan bir necha barobar ko'pligi ko'rinmoqda. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda AstraZeneca va ZFOzvac 2001 O'zbek-Xitoy vaksinasidan foydalanilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.